Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bini'matihi tatimmu salihan. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, dan karena rahmatnya dosa-dosa kita ditutup olehnya. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala hadhan nabiyil karim Muhammad ibn Abdullah wa ala ahlihi wa ashabi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk istri-istri beliau, yang terutama untuk Khadijah, untuk Aisyah, untuk Hafsah, untuk Ummu Salamah, untuk Ummu Habibah, untuk Juwairiyah, untuk Zainab, untuk Maimunah, dan untuk seluruh istri Nabi. Dan semoga salawat itu bersambung untuk putra-putri Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk Zainab, untuk Ruqayyah, untuk Ummu Kalthum, dan terkhususkan untuk Fatimah binti Muhammadin SAW, dan untuk Ibrahim, Qasim dan lainnya. Dan semoga salawat senantiasa tersambungkan untuk para sahabat Nabi, yang terutama untuk Abu Bakar Siddiq, untuk Umar bin Khattab, untuk Uthman bin Affan, dan Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, yang kita semua harus sadar bahwa mereka adalah orang-orang yang melanjutkan panji-panji Islam setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat kapan Islam sampai ke Mesir, bagaimana Islam bisa sampai ke Persia, bagaimana Islam bisa sampai ke Palestina, bagaimana Islam bisa sampai ke Kabul, bagaimana Islam bisa sampai ke Azerbaijan. Siapa sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam? Empat khalifah yang mereka adalah orang-orang pilihan untuk melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW. Maka kita diperintahkan untuk mencintai mereka dan mendoakan kebaikan untuk mereka. Amma ba'd, pemirsa Raja TV dan pendengar radio Raja rahimakumullah, malam ini tanggal berapa? Kalau enggak salah tanggal 26 Jumadil Akhirah 1437 Hijriah. Karena kita mengetahui bahwa kalender Islam itu bermula dengan terbenamnya mentari. Berarti tinggal berapa hari lagi Ramadan? Tinggal Rajab, Sya'ban, lalu Ramadan. Maka semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan taufiknya kepada kita agar kita bisa hidup di bulan Ramadan dan beribadah di bulan itu. Karena banyak orang yang sampai ke bulan Ramadan berulang kali dapat Ramadan, tapi gak dapat apa-apa. Karena memang dia tidak menginginkan kehadiran Ramadan. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kita mengkaji kembali tentang kitab Al-Adabul Mufrad, kitab Imam Bukhari tentang adab. Banyak sekali buku-buku yang mengkaji tentang adab, dan kita seringkali mendengarkan kajian tentang adab. Yang perlu kita tanyakan kepada diri kita, mana di antara adab-adab itu yang sudah kita wujudkan dalam kehidupan kita? Karena seorang muslim, apa gunanya ilmu apabila ternyata tidak diamalkan? Kita masuk ke bab 147. Babun man la'ana 'abdahu fa'ataqahu. Bab tentang siapa yang melaknat budaknya. Afwan. Bab tentang siapa yang melaknat budaknya lalu dia membebaskan. Kita tahu budak di masa itu sangat banyak sekali. Masa perbudakan, Islam berusaha untuk mengatur dan memperkecil area perbudakan, sehingga banyak amalan-amalan dalam Islam yang pelakunya dianjurkan untuk membebaskan budak. Ini tentang seorang yang melaknat budaknya. Afrana izin minumnya. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah. Tentang orang yang melaknat budaknya, lalu dia membebaskan. Di masa itu, pembantu ada dua. Ada pembantu yang dia adalah budak. Ada pembantu yang orang bebas, tapi dia membantu di rumah orang. Biasanya, yang namanya budak, pembantu, itu adalah orang-orang yang memang secara keilmuan mungkin kurang. Kalau dia punya ilmu lebih, insya Allah gak jadi pembantu. Terkadang dia banyak melakukan kesalahan dalam pekerjaannya, membuat sang majikan marah, emosi. Bahkan kalau kita melihat kisah pembantu-pembantu yang disiksa oleh majikannya, baik di Indonesia, baik di luar sana, itu seharusnya menjadi pendorong kita untuk berpikir, kenapa kok itu terjadi? Nih, Al-Imam Bukhari menyebutkan orang melaknat pembantunya, memburuk-burukkan pembantunya, mendoakan keburukan buat pembantu, buat budaknya, lalu dia membebaskannya. Dan ingat, ada perbedaan antara budak dan pembantu. Walaupun kebanyakan budak adalah pembantu, tapi kebanyakan pembantu bukan budak. Qala Al-Imam Bukhari rahimahullah, حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثني يزيد بن المقدام بن شريح عن أبيه عن جده. Ini Yazid meriwayatkan dari bapaknya, bapaknya meriwayatkan dari bapaknya lagi, dari kakeknya. Shureh adalah seorang tabi'in. Bapaknya yang disebut Abu Shureh, ketika dia datang menjumpai Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia dikenal dengan gelar Abul Hakam. Bapaknya hakim, bapaknya hukum lah. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menanyakan tentang sebab penamaan bapaknya Syureh Abul Hakam. Dia cerita, "Ya Rasulullah, aku tuh biasanya kalau di masyarakat ada pertikaian, ada permasalahan, mereka datang kepadaku, lalu aku memberikan, mengadili antara pertikaian mereka dan semuanya riba." Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha huwal hakam." Allah tuh yang pantas disebut al-hakam. "Kau punya anak?" kata dia. "Iya, yang paling besar siapa namanya?" "Syureh." Nih, anaknya meriwayatkan. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idzan anta Abu Syureh." Kalau gitu kau itu Abu Syureh, bukan Abul Hakam. Dia meriwayatkan dari Aisyah, "Anna Abu Bakar," Aisyah bercerita, "Anna Abu Bakrin la'ana ba'dha raqiqihi, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, 'Ya Abu Bakar, al-la'anun was-siddiqun, kalla wa rabbil Ka'bah, marratain aw thalathan.' Fa'ataqa Abu Bakar yawma idzin ba'dha raqiqihi, thumma ja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala la'a." Aisyah cerita, Aisyah putrinya Abu Bakar, bahwa Abu Bakar As-Siddiq pada suatu hari dia melaknat sebagian budaknya. Ingat, Abu Bakar bukan orang yang maksum, sahabat-sahabat Nabi bukan orang-orang yang maksum, nggak ada yang maksum kecuali Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun klaim sebagian umat Islam bahwa ada orang-orang yang maksum dari dosa, maka itu sebuah kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang maksum kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang datang setelah Nabi, mereka pasti berbuat salah. Manusia biasa. Al-Imam Malik pernah mengatakan, "Kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad illa sahibu hadzal qabr." semua orang tuh pendapatnya bisa diterima dan bisa ditolak. Kecuali siapa? Kecuali yang punya kuburan ini, Rasulullah SAW. Pendapat beliau gak bisa ditolak, beliau maksum. Abu Bakar kata Aisyah, pernah suatu hari dia melaknat sebagian budaknya, melaknat. Sepertinya Rasulullah SAW hadir pada waktu kejadian itu. Karena Aisyah adalah putri Abu Bakar dan istri Rasulullah SAW. Lalu Nabi SAW melihat Abu Bakar melaknat, Nabi mengatakan, ya Abu Bakar, al-la'anun wasiddiqun. Kata dia, pelaknat dan siddiq. Abu Bakar digelari oleh Rasulullah SAW as-siddiq. Dan kita sudah membahas pada kajian sebelumnya bahwa Rasulullah SAW mengatakan la yambaghi lisiddiq an yakuna la'anan, di hadis nomor 317. Nabi mengatakan enggak pantas seorang yang memiliki gelar as-siddiq itu menjadi pelaknat. Maka Nabi terheran-heran ketika mendapati Abu Bakar melaknat sebagian budaknya. Manakala Nabi mengatakan al-la'anun was-siddiqun, gimana tuh? Mana mungkin bisa menjadi satu seorang yang pelaknat dan seorang yang as-siddiq? Kalla wa rabbil Ka'bah, enggak mungkin bergabung tuh dua sifat itu. Demi Rabbil Ka'bah. Kita tahu seorang muslim ketika bersumpah, dia hanya boleh bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, dengan sifat-sifat Allah, tapi enggak boleh bersumpah dengan Ka'bah, enggak boleh bersumpah dengan nabi, enggak boleh bersumpah demi orang tua, macam-macam. Nabi bersumpah kalla wa rabbil Ka'bah. Demi Tuhannya Ka'bah, enggak mungkin. Rob pemilik Ka'bah, pengatur, pencipta. Nabi mengatakan 2 atau 3 kali. Abu Bakar mendapatkan teguran yang sangat keras sekali dari Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Abu Bakar membebaskan pada hari itu sebagian budak. Untuk apa? Untuk menghapuskan dosa dia. Sampai membebaskan budaknya. Padahal kita tahu ada beberapa amalan yang memang disyariatkan membebaskan budak ketika seorang melanggar beberapa kelakuan, seperti orang yang bersumpah kemudian dia melanggar sumpahnya, orang yang mendatangi istrinya di siang hari di bulan Ramadan, orang yang menzihar istrinya, itu diperintahkan membebaskan budak. Tapi untuk melaknat tidak ada sebenarnya kafarat khusus kecuali istighfar. Tapi Abu Bakar Siddiq merasa terbebani gara-gara ucapan dia, maka Abu Bakar pada hari itu membebaskan sebagian budaknya. Thumma, setelah dia bebaskan sebagian budaknya, dia menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengatakan, la a'ud, aku tidak akan kembali melakukan seperti tadi, melaknat. Masyal ikhwah, kita tahu penghuni surga bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Nabi Adam pun pernah melakukan kesalahan. Nabi Adam melakukan kesalahan, maka anak keturunannya akan melakukan kesalahan. Tapi Nabi Adam kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini beda Nabi Adam sama iblis. Nabi Adam alaihissalam ketika dia berbuat salah, lalu dia kembali kepada Allah mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka Allah memuliakan Adam alaihissalam. Iblis melakukan kesalahan dan tidak pernah kembali. Maka hati-hati, jangan sampai kita seperti iblis, karena kita bukan keturunan iblis. Kita keturunan Nabi Adam alaihissalam, yang dia melakukan kesalahan dan bertobat. Jangan-jangan mengatakan, iya kan kita keturunan Nabi Adam, biasa berbuat dosa, lalu kita tidak tobat. Nabi Adam berbuat dosa dan beliau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana Abu Bakar Siddiq ketika dia melakukan sebuah kesalahan, dia langsung menghapuskan kesalahannya, berusaha menghapuskan kesalahannya dengan membebaskan budak dan datang kepada Rasulullah SAW meminta maaf atas apa yang dia lakukan tadinya. Karena manusia itu manusia, kadangkala emosi ya, kadangkala keluar kata-kata yang tidak pantas. Ingat, yang paling banyak memasukkan hamba memasukkan hamba ke neraka itu lisan. Kita jaga lisan kita. Kadang-kadang kita mau mengucapkan sesuatu, ungkapan yang kotor, ungkapan yang saru, yang seharusnya tidak diucapkan, maka tahan. Bisikan-bisikan setan itu sangat kuat sekali. Apalagi kalau lisannya udah biasa tuh ngomong kotor. Biasakan lisan kita dengan zikrullah. Kalau marah, ucapkan Allah yahdi. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Kalau marah, ucapkan Allahul musta'an. Ya Allah, minta tolong sama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan cara seperti itu, kita membiasakan lisan kita tidak melaknat. Karena biasanya, kalau ada orang berbuat salah, langsung emosi dan keluar kata-kata buruk. Di Arab itu, sampai hari ini, Masya Allah, kita melihat, kadangkala kalau orang marah sama orang lain, dia mengatakan, Allah yahdi. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Itu artinya dia sedang marah. Maka kita harus minta maaf sama dia. Baik. Bab yang selanjutnya, babut tala'un bila'natillah wa bighadabillah wa binnar. Bab tentang saling melaknat dengan laknat Allah, dengan amarah Allah, dan dengan api neraka. Terkadang ada dua orang yang bertikai. Baik itu by phone atau secara langsung atau secara tulisan. Itu banyak yang saling melaknat dengan laknat Allah. Semoga Allah murka. Engkau akan mendapatkan murka Allah. Engkau akan masuk neraka. Engkau macam-macam. Tidak seharusnya melakukan itu. Al-Imam Bukhari menyebutkan sebuah hadis yang dhaif secara sanadnya. Tapi secara makna sahih. Kita tidak boleh saling melaknat satu sama lain gara-gara perkara-perkara yang remeh terkadang. Atau dalam perkara apapun. Al-Imam Bukhari mengatakan, qala haddathana Muslim, qala haddathana Hisham an Qatada anil Hasan an Samura. Al-Hasan an Samura. Di sini Hasan al-Basri meriwayatkan dari Samura. Di sini diperselisihkan, apakah memang dia pernah berjumpa dengan Samura sehingga meriwayatkan dari Samura? Maka secara sanad hadis ini dhaif. Qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tatala'anu bila'natillah wala bighadabillah wala binnar. Kalian jangan saling melaknat dengan laknat Allah, dengan murka Allah, dan dengan api neraka. Hati-hati. Seorang muslim itu kalau bisa doa untuk kebaikan, bukan malah melaknat. Apa sih yang dia dapatkan kalau orang itu diazab? Tapi apa yang dia dapatkan kalau orang itu dapat hidayah? Tentunya dia akan mendapatkan kebaikan. Ketika orang yang tidak dia sukai, yang dia marah kepadanya, mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bab selanjutnya, babun la'nul kafir. Bab tentang melaknat orang kafir. Kita tahu orang-orang kafir adalah orang-orang yang pantas mendapatkan laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah melaknat mereka. Innallaha di surat Al-Baqarah umpamanya, Allah menceritakan bagaimana laknat yang Allah berikan kepada orang-orang kafir. Tentang orang-orang Yahudi ketika mereka mengatakan waqalu qulubuna ghulf, di ayat 88, balla'anahumullah bikufrihim. Allah melaknat mereka karena sebab kekufuran mereka. Itu Allah melaknat mereka dan mereka pantas mendapatkan laknat. Tapi kita nih gimana nih sikap kita terhadap orang-orang kafir? Maka di sini Imam Bukhari menyebutkan sebuah hadis agar kita belajar adab bergaul dengan orang kafir pun. Kita yang punya tetangga orang kafir, kita kadangkala ada orang-orang yang ya yang memiliki kebijakan-kebijakan mamanya dia adalah orang kafir, bagaimana sikap kita? Nih, Imam Bukhari mengatakan haddatsana Muhammad, ini Imam Bukhari maksudnya, qala haddatsana Abdullah bin Muhammad, qala haddatsana Marwan bin Muawiyah, qala haddatsana Yazid an Abi Hazim an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qal qila ya Rasulullah. Qila ya Rasulullah. Dikatakan kepada Rasulullah SAW. Abu Hurairah meriwayatkan hadis ini. Ud'u Allah 'alal musyrikin. Berdoalah engkau kepada Allah untuk kehancuran orang-orang musyrik. Orang-orang musyrikin. Mereka yang menyakiti Rasulullah SAW. Nabi diminta agar mendoakan keburukan buat mereka. Dan kita tahu bahwasanya boleh orang itu mendoakan keburukan kalau dia disakiti. Tapi faman afa wa aslaha, barang siapa yang memaafkan dan dia memperbaiki, itu jauh lebih baik. Tapi Rasulullah SAW diminta, ini orang-orang musyrik ini udah gak benar nih, maka doakan keburukan buat mereka. Bahkan kita tahu Rasulullah SAW pernah ketika itu sedang di bawah Ka'bah, di bawah naungan Ka'bah, datang sahabat-sahabat Nabi, Khabbab bin Arad, ya, sahabat-sahabat yang ditindas oleh orang-orang musyrikin. Beliau mengatakan, mereka mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ala tastansir lana, ala tad'ullaha lana, apakah kau tidak meminta kepada Allah kemenangan buat kami, bantuan buat kami, kebaikan buat kami ini? Orang-orang musyrikin udah gak benar nih. Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, laqad kana fi man kana qablakum, orang-orang sebelum kalian dulu tuh, sebagian di antara mereka yudha'ul minshar, ditaruh tuh yang namanya gergaji di atas kepalanya, yufaru lahu hufrah, dia ditanam kemudian kepalanya keluar, digergaji itu kepalanya sampai terbelah. Wa may yuridu dzalika an dini, itu tidak membuat mereka keluar dari agamanya. Wa yumshatu bimishyatin min hadid, sebagian di antara mereka yumshat bimushtin min hadid, disisir pakai sisir dari besi sampai terkelupas daging dari tulangnya. Wa may yuridu dzalika an dini, itu tidak membuat mereka keluar dari agamanya. Wa la yutimmanallahu hadzal amr, Allah akan menyempurnakan agama Islam ini sampai dari Son'a, ya, sirakim min Son'a ila Hadramut, dari Son'a ke Hadramut, mereka perjalanan mereka kerjakan tuh tanpa takut, kecuali takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut mungkin ada serigala yang makan kambing-kambingnya. Aman, akan Allah sempurnakan agama ini. Lalu di akhir itu Nabi mengatakan, walakinnakum qaumun tasta'jilun, tapi kalian adalah kaum yang terburu-buru. Itu sifat manusia, kanal insanu ajula, manusia itu terburu-buru, dia kepingin dapat hasil langsung. Sabar. Maka tatkala orang-orang minta kepada Rasulullah SAW untuk mendoakan keburukan dan kehancuran buat orang-orang musyrik, apa kata Rasulullah SAW? Inni lam ub'ats la'anan walakin bu'ats rahma. Aku nih diutus sama Allah, aku enggak diutus sebagai pelaknat yang mendoakan keburukan kepada orang, enggak. Walakin bu'ats rahma, tapi aku diutus untuk rahmat, sebagai rahmat. Allah mengatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutusmu kecuali rahmatan, kasih sayang untuk alam semesta ini. Maka tatkala kabilah Daus, Tufail bin Amr Dausi, ketika dia datang ke Rasulullah SAW bahwasanya kaumnya ini, kabilah Daus ini membangkang, mereka tidak mau masuk Islam. Udah bertahun-tahun berdakwah, nggak ada yang masuk Islam kecuali sedikit. Maka Tufail meminta kepada Rasulullah SAW untuk mendoakan keburukan buat kaumnya. Rasulullah SAW berdoa. Para sahabat berketakutan semua. Kalau Nabi udah berdoa, habis nih. Hancur tuh. Halaka Daus. Kata mereka, hancur Daus ini. Ternyata Nabi mengatakan, Allahumma hdi Dausan wa'atini bihim. Ya Allah, berikan petunjukmu kepada Daus, kabilah Daus, dan datangkan mereka, bawa mereka ke sini. Dan betul, Tufail pulang sampai kampungnya dia berdakwah. Lalu dia bawa kaumnya sekitar 70 kepala keluarga, 70 keluarga ke kota Madinah, semuanya masuk Islam. Allahu Akbar. Maka ingat, Rasulullah SAW adalah rahmatan lil alamin. Kita nih kaum muslimin, hati-hati. Kaum muslimin kadangkala nulis di Facebook, di Twitter, di mana-mana lah, tanpa dia tahu bahwasanya ada yang mengawasi tulisan dia. Ucapan-ucapan kotor, kadang kalau ngomongin orang dengan ucapan yang tidak pantas sebenarnya. Baik, kita masuk ke bab selanjutnya. Bab selanjutnya ini bab yang sangat sangat urgen sekali, sangat penting, dan banyak terjadi di masyarakat kita sekarang, kemarin, dan kayaknya besok-besok juga banyak tuh, karena ada kebiasaan di diri manusia. Bab ini adalah babun an-namam, bab tentang orang yang suka mengadu domba. Orang suka mengadu domba. Gimana sih mengadu domba itu? Mengadu domba itu bermula dari ghibah biasanya. Orang ngomongin kejelekan orang dipindah nih. Hei fulan, aku tuh tadi hadir di majelisnya fulan. Wa ana uhibbu, aku cinta kepadamu. Karena kau saudaraku sesama muslim, maka aku sampaikan ini. Fulan tuh ngomongin keburukan buat kau. Kita kadang kala ada orang, oh masya Allah, jazakallah khair ya, kau telah berbuat baik kepada aku. Ini orang kayak gini nih bahaya dalam masyarakat. Dia adalah ular di masyarakat. Ular, ular itu ulat ya, bukan ular. Yang suka, yang makan daun, menghancurkan tanaman. Masyarakat itu bisa kering, hilang daunnya gara-gara orang seperti ini. Maka di dalam Islam, apa hukum orang yang suka mengadu domba? Al-Imam Bukhari menyebutkan sebuah hadis. Qala haddatsana Muhammad. Imam Bukhari ya. Maksudnya qala haddatsana Abu Nu'aim, qala haddatsana Sufyan, an Mansur, an Ibrahim, an Hammam, kunna ma'a Hudzaifah. An Hammam kunna ma'a Hudzaifah. Hammam bercerita, suatu hari kita lagi bersama Hudzaifah. Siapa Hudzaifah itu? Masih ingat? Hudzaifah ibn al-Yaman, sahibu sirrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang menyimpan nama-nama orang munafik. Hudzaifah ini subhanallah, dia memiliki kedudukan yang khusus di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi menyebutkan nama orang-orang munafik hanya kepada Hudzaifah radhiyallahu ta'ala. Sampai Abu Bakar enggak tahu, Umar enggak tahu, Utsman enggak tahu, Ali enggak tahu. Hudzaifah yang tahu. Hudzaifah kisah fulan, munafik fulan, munafik fulan. Karena Allah ngasih tahu siapa tokoh-tokoh munafikin yang berada di kota Madinah. Kita lihat orang munafik ini adalah mereka yang yudhirul Islam, menampakkan keislaman. Ana muslim. Pakai peci, pakai baju koko. Sampai Allah ceritakan tentang orang-orang munafikin ini di surat Al-Munafiqin, di surat Al-Munafiqun. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqaulihim. Orang munafik itu kalau kau lihat perawakan mereka, gaya mereka, kau akan takjub dengan mereka. Orang ini masyaallah. Wa in yaqulu, kalau mereka ngomong, engkau akan mendengarkan ucapannya. Ucapannya itu mempesona, membuat orang masya Allah. Ketika itu munafikin kayak gitu tuh. Hudzaifah bin Yaman dikasih tahu namanya fulan munafik, fulan munafik. Karena enggak semua orang bisa membedakan antara orang munafikin dan selain orang munafik. Karena mereka sembunyikan dalam jiwa mereka kekufuran itu, walaupun terkadang keluar. Apa namanya? Kadangkala keluar ucapan-ucapan yang katanya orang enggak sengaja mungkin. Kalau bahasa Jawanya keuculan, keuculan, kelepasan keluar itu. Tahu, oh munafik fulan. Dan di masa sekarang banyak orang-orang yang berpakaian pakaian Islam, ngomong-ngomong Islam, dan Rasul SAW menjelaskan mereka itu kulitnya sama dengan kulit kita, ngomongnya sama dengan omongan kita. Tapi mereka adalah orang-orang munafikin yang mereka merusak Islam dari dalam. Hudzaifah dikasih tahu. Nih Hudzaifah lagi duduk-duduk bersama sahabatnya Hammam. Faqila lahu, maka dikatakan kepadanya, inna rajulan yarfa'ul haditha ila Utsman. Tu ada orang nih yang dia mengangkat sebuah pembicaraan kepada Utsman untuk merusak. Jadi orang yang mengadu domba itu kan ambil omongan fulan, dia sampaikan kepada orang ini. Baik niatnya itu untuk suatu kebaikan atau niatnya buruk. Kadangkala orang ini enggak sadar, dia punya sohib. Dia bersohiban, mamai si A punya teman B. Suatu hari si A duduk sama si C. Si C ngomongin si B. maka si A gak terima. Suatu hari ketika dia bertemu dengan si B, B, kau itu diomongin keburukan. Niatnya tuh baik sebenarnya, karena cintanya dia kepada si B, gak, dia gak tahan. Cuma caranya yang salah. Kalau niatmu benar baik, seharusnya kau tegur si C di majelis itu. Katakan, afwan, afwan ukhti, afwan ahi, yang kau sampaikan itu kayaknya gak benar ya. Kalaupun mamanya si B itu salah ya, seharusnya kau memberikan nasihat. Bukan kita malah menukil ucapan si C kepada si B, akhirnya berantem tuh gara-gara kita. Maka ketika Hudzaifah mendengar ucapan ada orang yang mengangkat pembicaraan kepada Utsman, pembicaraan yang buruk kepada Utsman, pembicaraan orang lain kepada Utsman bin Affan, faqala Hudzaifah, maka Hudzaifah mengatakan, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah qattan, enggak masuk surga qattan, orang yang mengadu domba. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata nammam, tidak masuk surga orang yang mengadu domba. Mengadu domba ini antara qattat dan nammam ada perbedaan. Dikatakan salah satunya qattat itu tidak hadir, atau qattat itu yang hadir di majelis dan dia mendengarkan. Kalau yang nammam ini, dia berusaha untuk cari-cari tahu, kemudian dia pindah omongan itu. Ada yang lebih parah lagi, direkam omongannya. Lagi ngobrol ya, apa sekarang istilahnya, penyadapan. Disadap omongannya untuk disampaikan kepada orang lain. Kau seharusnya memberikan nasihat kepada dia, bukan merusak hubungan keduanya. Kecuali kalau yang dikatakan penyadapan yang dilakukan oleh KPK mungkin ya, karena memang mereka petugas hukum. Mereka pun menyadap itu karena ada tanda-tanda. Kalau gak ada tanda-tanda, gak boleh kita menyadap ucapan orang, omongan orang ya. Karena Rasul, karena Allah SWT mengatakan, wala tajassasu, kalian jangan memata-matai saudara kalian. Gak boleh. Sama-sama muslim, nanti mata-matain saudara, nanti gak boleh. Itu perbuatan yang tidak beradab dan tidak etis. La yadkhul jannah qattan, gak masuk surga. Ini termasuk dosa besar, karena diancam tidak masuk surga. Kemana sholatnya? Kemana bacaan Qur'annya? Kemana sedekahnya? Kemana amalan-amalan dia? Ingat, akhlak yang buruk itu bisa merusak amalan hamba. Kemudian apabila kita, bagaimana sikap kita kalau kita mendapatin orang yang mengadu domba? Fulan datang ke kita, dia mengatakan, Ustaz, ana denger nih ada fulan ngomongin antum nih, ngomongin gini. Ana ini Ustaz, sebagai saudara sesama muslim, maka ana sampaikan ini sebagai nasihat lillahi ta'ala. Jangan dengerin tuh. Yang pertama, kalau kita mendapatin orang yang menukil ucapan orang kepada kita untuk merusak nih hubungan kita sama fulan, jangan dipercaya. Sohib, teman kita, jangan dipercaya. Kenapa? Karena orang ini adalah fasik. Orang yang namam itu gak bakal masuk surga. La yadkhul jannah, gak masuk surga tuh orang yang namam. Kok kita percaya sama omongannya? Kita tuh percaya sama orang yang jujur, orang yang ingin kebaikan. Tapi kepada orang yang suka menukil omongan orang, jangan percaya. Ini sikap yang pertama. Yang kedua, kita harus larang dia. Kita kasih tahu, afwan ya akhi, perbuatanmu ini. Kayak Hudzaifah, langsung dia menukil hadis Rasulullah SAW, la yadkhul jannah qattat, afwan akhi. Apakah kau lupa dengan hadis Rasulullah SAW bahwa saya gak akan masuk surga? Gak masuk surga itu orang yang namam, yang suka mengadu domba, yang suka menukil omongan orang untuk merusak. Kita larang dia. Pernah kalau gak salah, Khalifah Abdul Malik ibn Marwan, dia lagi duduk di majelis kerajaan di Damaskus sana. Tahu-tahu ada orang minta izin masuk dia. dia ngomong ya amirul mukminin innali ilaika haja, aku ada keperluan yang ini aku sampaikan kepadamu, tapi hajatku ini pribadi gitu loh. Kan banyak orang tuh dia enggak ingin orang lain tahu. Kata Abdul Malik bin Marwan kepada pejabat-pejabat negara, tolong semuanya pergi, akan ada pembicaraan rahasia. Udah semua pada beranjak dari tempat duduknya, meninggalkan majelis itu. Ketika orang ini hendak menyampaikan hajatnya, Abdul Malik mengatakan, tunggu, sebelum kau menyampaikan hajatmu, ada tiga syarat. Syarat yang pertama, kau jangan puji aku, karena aku tahu dengan kepribadianku dan hakikat diriku. Abdul Malik kan biasanya orang datang ke raja itu memuji raja, minta fulus, ingin dapat fulus. Maka Abdul Malik mengatakan, kau jangan puji aku lebih tahu siapa aku ini, gak perlu kau puji aku. Yang kedua, jangan bohong, aku tidak memaafkan pembohong. Yang ketiga, jangan ribain orang di majelis ini, jangan menjelekkan keburukan orang di majelis ini. Ini tiga syaratku, sekarang silakan kau ngomong. Kira-kira apa yang dilakukan oleh orang itu yang tadi mau ngomong rahasia sama raja, lalu dia ngomong, wahai amirul mu'minin, apa kau izinkan aku untuk pergi? Kata amirul mu'minin, terserah kau. Maka dia pergi. Dalam artian, manusia itu ketika membicarakan secara rahasia, kadang-kadang tiga tuh, kalau enggak dusta, dia akan bicara ngomongin orang, kalau enggak, dia akan memuji itu orang. Maka akhirnya dia pergi. Maka kita harus larang orang itu untuk menukil ucapan orang lain di majelis kita. Maka kita jangan mempercayainya. Yang ketiga, yang pertama apa? Jangan dipercaya. Yang kedua, kita harus beramar ma'ruf nahi mungkar seorang muslim. Yang ketiga, kita benci sama dia. Jangan dicintain nih orang. Walaupun dia teman baik kita, dia mengatakan kepada kita, syuf, ana ini sahib ente, ana udah bertahun-tahun hidup sama ente nih, maka ana akan sampaikan sesuatu kepada ente. Kita harus benci nih orang. Jangan mengatakan, jazakallah khair, masya Allah, engkau telah berbuat baik kepada aku. Apa kebaikan yang dia perbuat? Engkau telah menukil ucapan fulan. Jadi aku tahu sama fulan nih, nanti aku akan jumpai dia. Kita senang sama nih orang fasik, dan kita akan benci sama tuh orang sahib kita juga. Maka para jamaah, hati-hati. Kita harus benci dia, dan kebencian itu karena Allah SWT. Kenapa kok kita harus benci sama orang ini? Allah aja gak mau masukkan dia ke surga, kok kita cinta sama tuh orang. Tapi itu yang ketiga. Yang keempat, dia harus husnudzon sama saudaranya yang diomongin itu. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari dhon. Praduga. Sangkaan. Kita kan udah dapat ini nih. Akhirnya mulai diolah nih oleh pikiran kita. Oh, jangan-jangan fulan memang kayak gitu tuh. Iya kayaknya. Jangan, kita harus husnudzon. Kita katakan, mungkin fulan mengatakan seperti itu dia enggak sadar. Kalau memang benar ucapan itu, udah kita berusaha untuk husnudzon dan mendoakan dia. Itu yang keempat. Yang kelima, jangan omongan pengadu domba ini mendorong kita untuk mencari tahu. Karena kita udah dapat bahan nih, akhirnya kita kirim orang, fulan. Coba inti hadir di majelis fulan, dengarkan apa yang dia katakan, nanti inti laporkan sama. Atau bahkan nih, anak kasih alat perekam, atau sekarang ada HP, inti rekam omongan fulan sampai selesai, nanti serahkan ke anak. Subhanallah, kita termakan sama omongan orang fasik yang tujuan dia mengadu domba kita, merusak hubungan kita. Maka jangan jangan terjasus. Kalau fulan berbuat salah, emangnya kau gak pernah berbuat salah? Benar terus yang kau lakukan. Kau gak pernah ngomongin orang. Jangan sok suci lah. Udahlah, kita katakan udah, jangan jangan mendorong kita akhirnya kita jadi memata-matain fulan. Itu yang kelima. Yang keenam, jangan kita cerita omongan fulan ke omong ke orang lain lagi. Kita udah melarang dia, kita kasih nasihat dia, kita udah tidak memantai dia, terus kita ngomong sama sahib kita, fulan, assalamualaikum, waalaikumsalam. Syuf, afwan nih. Tuh ada fulan ngomong. Kalau fulan ngomong, mulai dia jadi perawi, perawi hadis. Iya, kalau perawi hadis enggak apa-apa, ini perawi omongan rusak. Untuk merusak kebaikan, jangan. Maka ma'asyil ikhwah rahimakumullah, ingatlah, kullu bani adam khatta wa khairul khatta'in at-tawwabun. Semua anak Adam itu berbuat salah, semuanya. Makanya kalau ada saudara kita melakukan kesalahan, kita harus husnudzon. Ya udahlah, dia mungkin mungkin dia punya kebaikan yang banyak yang sehingga menghapuskan dosanya. Dan jangan sampai kita menjadi pengadu domba akhirnya. Baik. Hadis yang selanjutnya masih berkaitan dengan bab orang yang mengadu domba. Qala hadatsana Musaddad. Qala Imam Bukhari hadatsana Musaddad. Qala hadatsana Bishr bin Mufaddal. Qala hadatsana Abdullah bin Utsman bin Khuzaim an Syahr bin Haushab an Asma binti Yazid qalat qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis diriwayatkan oleh Asma bintu Yazid. Namanya itu Asma bintu Yazid bin Sakan Ummu Salamah bintu Ammi Mu'ad bin Jabal Al-Ansariya khatibatin nisa. Sahabat Nabi yang namanya Asma bintu Yazid, disebutkan dia adalah oratornya para wanita-wanita. Kita tahu ada wanita-wanita yang masya Allah yang pandai berceramah, tapi tentunya untuk para wanita, jangan perempuan ceramah untuk laki-laki. Alhamdulillah sudah banyak tuh ustadz-ustadz yang laki itu. Ustadzah ini yang kurang. Kadang-kala kita berpikir ada orang laki-laki ngundang ustadzah. Ustadzah ini kasih tuh perempuan-perempuan supaya ustadz udah nggak usah ceramah sama yang perempuan. Tuh ada perempuan juga tuh yang suruh ceramah mereka. Nih disebut khatibatun nisa. Dia oratornya para wanita. Dia ceramah kepada wanita-wanita. Dia telah membaiat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan hadir pada perang Yarmuk. Dan ketika perang Yarmuk, wanita-wanita, perang itu subhanallah ya. Perang Yarmuk itu kejadiannya di Syam. Jumlah pasukan sahabat Nabi, jumlah pasukan kaum muslimin pada waktu itu, ini kejadiannya pada masa Umar bin Khattab, tahun 15 Hijriah, perang Yarmuk itu. Asma binti Yazid hadir pada waktu itu. Jumlah umat Islam 5.000, jumlah musuhnya 200.000. 200.000 pasukan. Yang 50.000 ya semua macam-macam, ada petani, ada pedagang. Tapi mereka ketika dipanggil jihad, mereka berangkat ke sana. Tapi ternyata yang 200.000 Allah menangkan umat Islam atas mereka. Dikatakan di buku-buku sejarah bahwasanya Asma pada hari itu membunuh 9 dari tentara orang-orang Romawi dengan tongkatnya, dengan tongkat yang biasa digunakan untuk tenda, bukan dengan pedang. Ketika pasukan Romawi datang nyerang ke barisan kaum muslimin, Asma ketika itu bertugas ya untuk pengobatan kaum muslimin, untuk ngasih air mereka, untuk masak buat mereka ya, untuk pasukan perang ketika itu. Dan ketika orang-orang Romawi mendekat, maka Asma membunuh, disebutkan sampai 9 orang dari mereka, yang disebutkan oleh beberapa ahli sejarah di kitab mereka. Tapi apa kata Asma? Asma bintu Yazid qalat, ini perempuan yang mengatakan, khatibatun nisa, oratornya para wanita. Dia mengatakan qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ala ukhbirukum bi khiyarikum. Kalian mau enggak aku kasih tahu tentang orang-orang yang terbaik di antara kalian? Siapa enggak kepingin? Qalu bala ya Rasulullah. Kata para sahabat, tentu Rasulullah SAW, kita mau. Siapa tuh orang yang terbaik di antara kita? Qal. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, alladzina idza ru'u dzukirallah. Mereka adalah orang-orang kalau dilihat sama orang lain, Allah jadi diingat. Jadi memang ada orang-orang kalau kita ketemu fulan, tambah iman nih kita. Kita kalau ketemu fulan, ya Allah, ana belum sholat sunnah nih. Karena kita tahu fulan nih orang yang suka sholat sunnah, orang yang suka berzikir. Ya, Ibnu Abbas menceritakan bahwa dosa itu membekas di hati dan membuat wajah menjadi hitam. Para jamaah, kemarin subhanallah kaum muslimin hadir di kajian Syekh Abdul Razak ya, hafizahullahu taala, wallahu alam. Ketika ana di Madinah, sering lihat Syekh Abdul Razak masuk ke kampus ke kuliah dakwah waktu itu. Ana kalau melihat beliau itu jadi iman tuh beda tuh. Jadi kepingin kita beribadah. Jadi kepingin kita semakin bertakwa kepada Allah SWT. Ini orang yang baik. Jadi kalau kelihatan orang jadi meninggalkan kemaksiatan. Kadangkala ada fulan lewat, ya Allah, ada fulan nih. Kita jadi takut sama Allah. Bukan takut sama fulan. Mungkin fulan datang ngasih nasihat kita, tapi gara-gara fulan nih kita jadi ingat sama Allah SWT. Ada orang-orang yang seperti itu. Itu orang yang paling baik. Tapi ada orang-orang yang kalau kelihatan, langsung kelihatan kemaksiatan. Oh, fulan nih pembawa kemaksiatan. Lihat dari wajahnya, gayanya, na'udzubillah min dzalik. Itu orang yang paling buruk. Afala ukhbirukum bisyirarikum. Kalian mau enggak aku kasih tahu siapa yang paling buruk di antara kalian? Apa kata Rasulullah SAW? Al-masya'una bin namimah. Al-mufsiduna bainal ahibbah. Al-baghun al-bura'a al-anata. Orang yang paling buruk, Rasulullah SAW menyebutkan, mereka adalah orang-orang yang berjalan, yang suka berjalan dengan omongan. Mengadu domba orang. Kerjanya berangkat ke sini ngomongin fulan. Berangkat ke sini, dapat informasi dari fulan, dia kirim ke fulan. Berdapat informasi dari fulan, dia kirim ke fulan. Na'udzubillah min dzalik. Itu orang yang paling buruk. Al-mufsiduna bainal ahibbah. Mereka adalah orang-orang yang merusak antara kekasih. Subhanallah. Terkadang namimah itu, adu domba itu terjadi antara suami istri. Suami istri yang baikan, enggak ada masalah, yang masya Allah, datang fulan. Fulanah datang ke istrinya. Eh, ana dengar-dengar fulan tuh kayaknya mau menceraikan ente. Eh, subhanallah. Awal enggak ada masalah di rumah. Ditunggu suaminya datang. Suaminya datang, enggak dibukain pintu. Dibukain pintu, enggak dilayani. Makan enggak ada, yang biasa siap di meja makan. Gara-gara apa? Gara-gara omongan fulanah nih. Yang merusak hubungan suami istri. Terkadang seperti itu terjadi di antara orang-orang yang saling mencintai karena Allah SWT. Ingat bahwa semua bentuk cinta dan kasih sayang itu akan sirna yang di muka bumi ini illal muttaqin, kecuali orang yang saling mencintai karena Allah SWT. Syaitan enggak suka. Syaitan tuh enggak suka dua orang ini saling mencintai karena Allah. Dan syaitan itu ada yang wujudnya kayak ya, yang tercipta dari api neraka, dari api. Ada setan yang wujudnya tercipta dari tanah. Kata Allah Subhanahu wa taala, syayatinul insi wal jin. Setan-setan dari bangsa jin dan manusia. Dan kita tahu di antara amalan yang paling dicintai oleh iblis adalah perceraian. Memisahkan dua orang yang saling mencintai. Itu amalan yang paling dicintai iblis. Dan kita tahu juga sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana Qad aisa an ya'budahul musallun fi jaziratil Arab. Syaitan tuh udah putus asa untuk bisa disembah lagi di jaziratul Arab. Setelah Islam jaya, setelah penaklukan kota Mekah, setelah orang-orang masuk kepada ke dalam agama Allah afwaja, berbondong-bondong, setan itu udah benar-benar terhinakan dia. Dia udah putus asa untuk bisa disembah lagi di jaziratul Arab. Di jazirah Arab sana. Tapi apa yang masih ada harapan buat syaitan? Walakin fit tahrish bainahum. Tapi untuk merusak di antara mereka. Hati-hati. Kadang-kadang kita enggak sadar. Kadang-kadang lagi datang kajian, ada tuh orang-orang yang mancing pertanyaan-pertanyaan untuk merusak di antara para ustaz. Untuk merusak di antara para doa. Hati-hati. Orang yang seperti ini merusak di antara orang-orang yang mencintai, dia adalah baridu iblis. Tukang posnya iblis. Dia itu tukang posnya iblis. Iblis yang untuk keberangkat sana tuh. Kau coba menukil ucapan fulan di majelis ini, nanti majelis ini dibawa. Ana dengar nih fulan ngomong kayak gini nih, gimana menurut ente? Oh, akhirnya dia terbakar. Dia marah karena ucapan seperti itu. Ada nih al-mufsiduna bainal ahibbah, yang kerjanya merusak di antara orang-orang yang saling mencintai. Al-baghuna al-bura'a al-anad. Dia ingin menimpakan kesulitan kepada orang-orang yang enggak berdosa sebenarnya. Ada orang yang seperti orang ini enggak tahu apa-apa. Apa istilahnya tuh, orang lagi santai-santai, tahu-tahu dapat omongan yang enggak nyaman gara-gara nih manusia-manusia yang suka merusak. Dan hati-hati, ada banyak penyusup-penyusup kiriman iblis kadangkala hadir di majelis ilmu. Kadangkala penyusup-penyusup itu hadir di antara orang-orang yang saling mencintai. Tugasnya apa? Hanya menunjukkan aku ini cinta kepadamu. Ana uhibbuka fillah. Uhibbuka fillah. Ingat, kalau dia sudah menukil omongan orang di majelis kita dengan orang fulan ustaz ngomongin antum noh. Kayak gini nih omongannya. Nih, ucapannya. Padahal tuh ustaz enggak ada apa-apa. Bari dia ditimpakan kesulitan gara-gara fulan. Maka ingat si 6 sikap itu yang harus diperhatikan ketika kita menghadapi orang-orang yang menukil ucapan-ucapan orang untuk merusak. Walaupun mungkin dia mengatakan, ana enggak mau merusak, ana demi kebaikan, ana uhibbuka fillah, ana ingin memberikan nasihat, ad-dinun nasiha, mulai keluar dalilnya. Diam tuh. Orang yang kayak gini nih fasik. Kita enggak boleh percaya sama omongannya. Udah kalau omongannya itu benar, kita juga enggak perlu pedulikan omongannya. Masyaallah ikhwah rahimakumullah. Berkaitan dengan namam ini banyak kisah-kisah yang subhanallah, yang menunjukkan kepada kita bahwa seorang muslim harus hati-hati dengan lisannya. Anak kadangkala menghadapi ya teman-teman, keluarga kadangkala, tanpa sengaja dia menukil omongan fulan kepada fulan. Tanpa sadar dia mengatakan itu. Anak kasih tahu subhanallah, yang kau lakukan itu enggak benar. Anu, aku ini kesian sama fulan. Kalau kau kesian sama fulan, kau kasih nasihat tuh fulan. Yang dia nukil omongan keburuk, kau kasih nasihat. Jangan kau malah nukil ucapan itu kepada orang lain. Seorang muslim itu harus punya saringan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i kadziban ay yuhaddisa bi kulli ma sami'. Cukup sebagai dosa besar nih bagi seorang hamba yang dia menyampaikan semua yang dia dengar, semua yang diomongin dia sampaikan. Jangan sampai apa istilah orang-orang tuh, ember. Contohnya kayak ember tuh, masya Allah keluar semua, semua yang dituang keluar lagi. Jangan, kau jadi saringan apa yang perlu disampaikan. Dilihat kira-kira ada masalahnya nggak. Jadi seorang muslim itu ketika mau ngomong dia mikir, yang aku omongkan ini kira-kira ada maslahatnya enggak? Dapat dosa apa dapat pahala? Dapat pahala. Thayyib. Waktunya tepat enggak untuk menyampaikan? oh kayaknya gak tepat. Kemudian orang yang mau mendengar ini kira-kira bisa paham gak yang ngomongkan? Gak bisa, jangan diomongin, jadi fitnah nanti buat mereka. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berucap yang baik, berucap yang baik. Kalau ternyata ucapannya enggak baik, diem. Itu kalau kau beriman. Dan di antara azab yang akan diterima oleh orang yang suka mengadu domba, ingat azab kubur yang ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam lewat kuburan, kemudian beliau mengambil pelepah kurma dibelah dua lalu ditanamkan. Beliau mendengar dua orang ini diazab. Kenapa diazab? Salah satunya kana yamshi bainan nas bin namimah. Kerjanya suka mengadu domba orang. Jalan ke sana ke sini, ziarah sana ziarah sini hanya untuk menukil omongan orang. Datang, "Hei fulan, enggak tahu ada berita baru deh." "Datang apaan?" kata dia. "Wah, jazakallah khair. Ente teman ana yang paling baik." kata dia. "Lah, hadza kadzdzab, hadza namam, hadza fasik." Orang seperti tidak seharusnya dijadikan teman. Dan kita harus beramar ma'ruf nahi mungkar ketika menghadapi orang-orang seperti ini. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk kepada sesi tanya jawab kepada Al-Akh Abdul Ghaffar. Falitafadhal mashkuran ma'jura. Barakallahu fikum.
Naam Ustaz, jazakumullahu khairan atas pembahasan kajian yang penuh manfaat di kesempatan malam hari ini. Dan sebagaimana telah disampaikan pendengar maupun pemirsa Roja, kita masuk ke sesi tanya jawab. Kami awali sesi tanya jawab ini dari pertanyaan dari pesan singkat yang telah masuk Ustaz. Nah Ustaz, assalamualaikum. Bolehkah kita berusaha menghindari seorang karena perilaku yang buruk kepada kita? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullah khairan.
Barakallahu fiik ya. Subhanallah. Orang yang paling buruk itu, di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, man tarakahun nas ittiqa'a syarri. Orang yang paling buruk adalah orang yang dijauhin sama orang gara-gara keburukannya, kejahatannya orang. Boleh enggak kita menghindari orang seperti itu? Boleh. Bahkan diperintahkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk mencari teman yang yang baik dan bertakwa. Beliau pernah mengatakan, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, janganlah engkau bersahabat kecuali dengan orang yang beriman, dan janganlah makan makananmu, kau undang orang makan di rumahmu kecuali orang yang bertakwa. Maka kita milih-milih teman itu. Dan seorang muslim itu akan terpengaruh dengan agama temannya. Yang kedua, seorang yang berteman dengan orang yang buruk, yang suka menyakiti kita, akhirnya akan timbul kebencian di diri kita kepada tuh orang, mendorong kita untuk ngomongin orang itu. Lebih baik ya dijauhin tuh orang, hanya sekedar berteman biasa, kalau ketemu ucapkan salam ya, tapi tidak harus terlalu dekat. Karena ya ada orang-orang yang buruk, kadang-kala kita perlu senyum-senyum sama dia supaya kita selamat dari keburukan dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
Nah Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban serta nasihat yang telah disampaikan. Kemudian kita berikan kesempatan untuk panel phone atau pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan malam hari ini. Iya, kita angkat. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana?
Ini dengan Umu Abdillah di Kepri.
Umu Abdillah, silakan Umu.
Assalamualaikum Ustaz. Begini Ustaz, ada seorang wanita yang qadarullah sudah bercerai dengan suaminya. Nah, tapi dia tetap menjalin hubungan baik dengan suaminya. Dan alhamdulillah akhir-akhir ini sepertinya suaminya ini sudah bisa menerima dakwah sunnah melalui mantan istrinya Ustaz. Apa yang harus dilakukan mantan istrinya ini Ustaz untuk mendahului mantan suaminya yang pertama kali, karena suaminya ini sedang berkos bersama teman-temannya yang kafir Ustaz. begitu Ustadz, dan bagaimana caranya gitu Ustadz biar si suami juga bisa menerima dakwah sunnahnya dan si mantan istri ini bisa menjaga hatinya agar terjadi fitnah begitu Ustadz. Nah, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Iya, berkaitan dengan pertanyaan ibu dari Kepri tadi ya. Terkadang orang bercerai. Bercerai itu banyak sebabnya. Kadangkala sebab yang sepele, kadangkala karena emosi, udah terjadi perceraian. Tapi ternyata dua orang ini masih menjalin hubungan baik. Hati-hati. Karena mereka sudah bukan suami istri, sehingga ada batasan-batasan yang harus dijaga antara dua manusia ini. Kalau mereka memang melihat ada kebaikan di suaminya, mungkin si istri rujuk sama suaminya. Tapi kalau ternyata si istri sudah menikah lagi, maka hati-hati, perlu diputus di sana hubungan, jangan sampai rusak rumah tangga yang kedua gara-gara mantan suami yang pertama. Lalu bagaimana cara mendakwainya? Alhamdulillah, kalau cara mendakwain banyak sarana sekarang, dengan adanya media sosial, dengan adanya internet, situs-situs, dengan adanya TV Roja, Radio Roja, TV-TV Sunnah yang lainnya, kemudian berbagai website di internet atau berbagi buku ya, tapi hindari kontak langsung dengan mantan suami, apalagi suami mungkin hidup di bersama teman-temannya yang kafir ya di tempat mereka. Tapi tadi Ana sampaikan kalau kiranya ada harapan sang suami menerima dan si istri belum menikah, mereka mau rujuk, mungkin lebih baik mereka rujuk kembali. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
Baik. Barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Masih di layanan-layanan telepon untuk penelpon kita yang kedua. Nah. Halo.
Assalamualaikum Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana Bapak?
Dari Hambawa di Sumbar, Pak.
Ya, silakan Bapak di Sumbar.
Saya mau nanya Pak Ustaz, gimana, bagaimana kalau kita mengingatkan teman supaya teman itu tidak terjebak dalam suatu yang sesat gitu, bukan maksud mengadu domba gitu. Apakah itu termasuk yang Pak Ustaz bilang tadi gitu? Ya, makasih Pak Ustaz. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz.
Baik. Terkadang kita dapat omongan. Fulan ngomongin fulan, kita dapat nih. Dan kita tahu omongan fulan ini benar. Bagaimana cara kita memperbaiki teman kita? Kita perbaiki teman kita tanpa menyebut yang ngomong nih fulan. Karena kalau kita sudah membawa nama orang, maka yang akan terjadi adalah pengadu domba antara keduanya. Tapi kalau kita dapat informasi, kadang lagi nih, ada teman datang ke kita, ngomong, Ustaz, Ustaz kenal sama Fulan kan? Iya, Fulan tuh kayak gini, kayak gini, kayak gini Ustaz. Mungkin Ustaz bisa kasih nasihat. Ini termasuk ingat, ghibah yang diperbolehkan. Ghibah yang diperbolehkan itu salah satunya adalah untuk minta fatwa, untuk merubah suatu kemungkaran ya. Ada kemungkaran terjadi nih, fulan gak bisa merubahnya, mungkin lewat ustadz nih bisa merubah mamanya. Ketika dia menyampaikan itu, ana datang ke fulan. Assalamualaikum fulan, kaif halak, khair, alhamdulillah. Ana katakan, fulan, ada sesuatu mungkin yang kita harus lebih memperbaiki diri ya. Mungkin ada omong-omongan antum kayak gini, kayak gitu. Dia tanya, nanti dapat kabar dari siapa? Udah lah, gak usah perlu, gak perlu nanti tahu. Tapi harapannya antum bisa jadi lebih baik. Tidak perlu kita nukil omongan fulan. Itu akan menyelamatkan kedua orang ini. Karena tujuannya fulan jelas, dia bukan mau ngadu domba. Dia hanya ingin kita memberikan nasihat. Dan kita jangan jadi pengadu domba. Assalamualaikum fulan, ana dengar dari fulan. Kita nyebut namanya fulan, berarti kita udah ngadu domba tuh nantinya tuh. Karena tujuan memperbaiki dengan cara yang salah akhirnya bisa merusak hubungan tadi. Maka gak masalah kita memperbaiki, memberikan nasihat kepada saudara kita. Dan ingat, seorang muslim itu, umat Islam ini umat amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kata Allah subhanahu wa ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan bagi manusia. Kalian beramar ma'ruf dan bernahi mungkar, tapi dengan cara yang baik, dengan bijaksana, jangan sampai merusak padahal kita ingin memperbaiki. Barakallahu fikum.
Nah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Baik, silakan untuk penelpon yang ketiga untuk kesempatan berikutnya kita angkat kembali. Ya, halo. Ya, assalamualaikum.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana Bapak?
Dengan Abdullah dari Silimpuan.
Ya, Pak Abdullah, mohon maaf sebelum dimulai menyampaikan pertanyaan, dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya, Pak.
Saya adalah pemuda berusia 20 tahun.
Silakan.
Yang kebetulan bekerja sebagai PNS di Dinas PU. Yang bukan rahasia umum lagi, di situ sudah biasa yang namanya KKN, markup data, sok menyogok, uang pilitin, serta kawan-kawan yang fasik yang selalu mengajak kepada perbuatan mungkar. Dan saya sebagai staf juga terlibat di dalamnya. Dan saya tidak tahu sampai kapan saya mampu bertahan dari fitnah ini. Ustaz, saya ingin sekali menerapkan Islam secara kafah dalam semua lini kehidupan saya, dan berniat keluar dari pekerjaan ini dan mencari pekerjaan yang lebih baik, lingkungan yang lebih baik, dan pergi menuntut ilmu agama mumpung saya masih muda. Tetapi persoalannya, ayah saya karena keawamannya dalam agama tidak setuju jika saya berhenti dari pekerjaan ini. Apakah solusi terbaik bagi saya, Ustaz?
Nah, barakallahu fiik. Ya, ditunggu nasihat dan jawabannya.
Warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhil Ustaz.
Barakallahu fiik, subhanallah ya. Pemuda yang bertanya tadi mengingatkan kita semua kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah pada hari kiamat nanti. Salah satunya adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Anak muda yang tumbuh besar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tua beribadah kepada Allah adalah sesuatu yang lumrah, karena dia sudah sepuh, sudah ya, dia berpikir sampai kapan dia mau melakukan itu. Dia sudah tua renta, kekuatannya sudah habis, nafsunya sudah berkurang, maka dia akhirnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini anak muda, masya Allah, dia melihat kondisi negeri kita yang memang ya, kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh KPK, pekerjaan KPK pekerjaan yang tidak mudah. Sampai ada seorang yang mengatakan kalau KPK itu kerja beneran, banyak yang tutup. Banyak yang tutup ya instansi-instansi pemerintah. Karena tadi disebutkan yang namanya KKN ya, yang namanya korupsi, suap, penyuap, uang pelicin itu hampir di mana-mana sampai di tingkat terendah ya. Semoga kita doakan pemerintah kita yang ada diberi kekuatan oleh Allah SWT untuk bisa menjalankan amanah yang diberikan kepada mereka. Terus kembali kepada pertanyaan pemuda ini, bagaimana pemuda ini yang dia berada di lingkungan yang benar-benar dia berat bagi dia untuk bertahan di sana. Dan kita tahu bahwasanya disyariatkan seorang untuk hijrah menyelamatkan agamanya daripada hanya mendapatkan uang beberapa lalu agamanya hilang, atau yang dia dapatkan sesuatu yang haram. Tapi kondisinya dia memiliki orang tua, orang tua yang tentunya harus ditaati perintahnya selama perintah orang tua tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang solusi dari ana, mungkin nanti bisa ditanyakan kepada ustaz-ustaz yang lainnya ya. Antum mungkin bertahan di sana. Bertahan di sana karena satu hal, karena taat kepada orang tua. Yang kedua, antum harus menuntut ilmu. Karena kalau antum tidak memiliki ilmu yang cukup, terkadang setan ini lebih mudah menyesatkan orang ahli ibadah daripada orang yang berilmu. Orang yang berilmu akan semakin kuat dari menghadapi fitnah-fitnah yang ada, syubhat-syubhat yang ada. Yang ketiga, antum banyak zikrullah di tempat antum sana, di tempat kerjaan antum. Karena zikrullah itu seperti tameng, seperti benteng yang menyelamatkan hamba dari godaan syaitan. Rasulullah SAW ketika ditanya oleh seorang sahabat yang mengeluhkan banyaknya syariat-syariat Islam ini, gitu dia, apa yang bisa aku lakukan? Kasih aku amalan ya Rasulullah SAW, aku bisa pegang tuh. Nasihat Rasulullah SAW, la yazalu lisanuka rotban bidzikrillah. Jaga lisanmu senantiasa basah dengan zikrullah. Berkaitan dengan yang kedua, menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu alhamdulillah tidak harus antum masuk ke pesantren. Tidak harus. Apalagi kondisi orang tua tidak mengizinkan. Tidak harus antum kuliah agama, tapi menuntut ilmu banyak sarananya sekarang. Kalau tadi antum berada di daerah yang jauh sana, bikin pengajian. Datangkan ustaz atau antum hadir ke tempat ustaz-ustaz yang ada. Lalu yang keempat yang harus antum lakukan, bagaimana antum kemungkaran yang antum lihat itu bisa dirubah. Kita ingin perubahan. Presiden kita ingin perubahan. Pemerintah kita ingin perubahan. Apa yang kita lihat sebuah kemungkaran yang harus dirubah, dan antum seorang muslim. Rasulullah SAW mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadih. Barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah merubah dengan tangannya. Fa in lam yastati' fa bi lisanih. Enggak bisa dengan tangannya, dengan lisannya. Enggak bisa dengan lisannya, dengan hatinya. Maka hati dikuatkan, lisan kita sampaikan. Lalu mungkin antum juga bisa bikin kajian di tempat kerja antum ya. Kita lihat beberapa teman yang berada di instansi pemerintahan, kadangkala dia berusaha untuk membuat suasana di pemerintahan itu, di instansi itu bercahaya dengan cahaya Islam. Panggil ustaz, bikin kajian sebulan sekali ya. Sampai beberapa tempat itu mereka senang dengan kajian. Karena apa? Karena setelah masyarakatnya atau pegawainya itu mengaji, belajar agama, pencurian berkurang. Karena orang Islam itu semakin ngerti agama, semakin takut. Sampai ada seorang polisi yang musad, anak ketika belum ngaji, semuanya dia langgar. Tapi ketika ngaji, alhamdulillah, dia bisa berusaha meninggalkan hal-hal haram yang biasa dilakukan oleh oknum-oknum para polisi. Mungkin seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah menjaga antum, dan antum banyak berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Doa Nabi ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Dan antum punya ilmu, amalkan ilmu antum. Karena orang yang mengamalkan ilmunya, Allah akan kasih hidayah buat dia. Dan terus berbakti sama orang tua, doakan orang tuanya, mudah-mudahan orang tuanya mendapatkan petunjuk dari Allah Jalla Jalaluh. Barakallahu fikum.
Naam, amin. Terima kasih jawaban yang telah disampaikan dan juga nasihat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keteguhan dan istiqomah untuk saudara kita yang bertanya tadi. Kemudian kita masuk ke pertanyaan pesan singkat yang cukup banyak yang masuk. Di sini ada Pak Abdullah di Tanjung Pinang. Ustaz, ada yang selalu membagikan makanan kepada tetangganya, namun suka namimah pula Ustaz. Apakah dosa namimah itu bisa dihapus dengan sifat dermawan dia? Jazakumullah khairan.
Allahu Akbar. Ya, manusia itu memang gak ada yang sempurna. Kadangkala dia melakukan kebaikan, tapi dia juga melakukan kesalahan. Pertanyaan Bapak tadi sangat indah sekali. Apakah kebaikan dia, dia suka membantu itu, bisa menghapuskan dosa namimahnya ini nih? Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika disebutkan untuk Rasulullah SAW tentang seorang wanita, taqumul lail, salat malam, tasumun nahar, puasa sunnah, wa tatasaddaq, dia juga suka bersedekah. Walakin fi lisaniha salta aw salita tu'dhi jirana. Tapi ini perempuan kalau ngomong pedes suka nyakitin tetangganya. Ini bukan namimah, dia suka nyakitin tetangganya. Gimana tuh orang, wahai Rasulullah SAW? Sama pertanyaannya. Ini orang punya kebaikan, tapi ini orang punya keburukan. Keburukannya ini, kebaikannya ini. Keburukannya itu suka nyakitin tetangganya. Kebaikannya itu sholat, puasa, sedekah. Apa kata Rasulullah SAW? Hiya finnar. Itu perempuan di neraka tempatnya. Maka jangan main-main untuk lisan kita. Apalagi urusan namimah yang sudah ada pernyataan Rasulullah SAW. La yadkhulul jannah. Gak masuk surga. Orang yang suka mengadu domba itu gak masuk surga. Orang biasanya amal ibadah dia, sholat dia, itu seharusnya mencegah dia dari kemungkaran. Tapi ternyata dia malah menjadi pelaku kemungkaran yang sangat besar, dosa yang dia lakukan. Maka para jamaah, kita ketika melihat orang kayak gitu, jangan kita menvonis. Oh, nih fulan nih gak masuk surga nih katanya Ustaz. Ih, siapa yang bilang? Itu Rasulullah SAW yang ngomong orang kayak gitu gak masuk surga. Kalau kita gak tahu, mungkin dia bertobat ya, mungkin dia minta ampun sama Allah, Allah ampuni dosanya dan dia masuk surga setelah itu. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Berikut pertanyaan dari pesan singkat pula seorang akhwat di Sulsel ya. Mohon maaf Ustaz sebelumnya, ingin bertanya, ada seorang laki-laki yang melamar wanita bercadar, yang saya tanyakan bagaimana hukumnya kita menolak jodoh yang tidak bisa mengaji tersebut. Apakah kita berdosa kepada Allah kalau kita menolak jodoh yang tidak bagus agamanya dan akhlaknya? Mungkin calon wanita, laki-laki yang tersebut tidak bisa mengaji saat, apakah berdosa untuk menolaknya? Dan apakah saya dapat masuk neraka kalau menolak lamaran laki-laki yang bersangkutan tersebut? Jazakumullah khairan.
Masya Allah, Masya Allah ya. Barakallahu fiik ya. Nih, bagaimana hukumnya menolak lelaki yang gak bisa ngaji, yang secara agama gak baik? Rasulullah SAW memerintahkan kepada wanita dan laki-laki untuk mencari pasangan hidup yang agamanya baik dan akhlaknya mulia. Itu perintah Rasulullah SAW. Dan Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi mengatakan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu." Kalau datang meminang putri kalian, meminang kalian, anak kalian atau saudari kalian, orang yang agama dan akhlaknya dua, agama dan akhlaknya baik, kawinkan tuh orang. Ini yang tidak boleh ditolak. Yang enggak boleh ditolak itu adalah orang yang agama dan akhlaknya baik. Kawinkan. Kalau orang kayak gini ditolak, akan terjadi kerusakan di muka bumi ini. Namun kalau tadi dikatakan ternyata suaminya atau calon suami yang melamarnya enggak bisa ngaji, secara agama dia masih minim, akhlak juga mungkin kurang baik, apakah berdosa ketika wanita menolak? Enggak berdosa dia ketika itu. Itu pilihan dia, itu hak dia. Dan seorang lelaki enggak boleh dia sakit hati juga. Tapi kalau mau sakit hati terserahlah. Cuma kita rasakan kau itu enggak boleh marah gitu loh. Sebagaimana seorang wanita itu menolak, seorang lelaki juga bisa menolak. Berapa banyak lelaki melihat perempuan gak cocok, sana gak cocok, gak cocok. Wanita pun seperti itu, karena yang dicari adalah agama dan akhlaknya yang baik. Seorang lelaki, mau kayak tadi tuh, yang ditolak, kasih alasan, enggak, aku akan mencari seorang yang bisa menjadi imam untuk aku, yang bisa membimbingku ke surga Allah SWT. Harapannya si lelaki jadi orang baik nanti. Kisah Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu dilamar sama Abu Sulaim, sama Abu Talha. Ketika itu bapaknya anak sudah enggak ada, sudah mati mungkin untuk pergi. Bapaknya kafir, Ummu Sulaim muslimah, dilamar oleh Abu Talha yang kafir. Ketika Abu Talha menawarkan emas-emasan dan perak dan kekayaan kepada Ummu Sulaim, kata Ummu Sulaim, "Ya Abu Talha, mithluka la yurad." Abu Talha, orang kayak kau itu enggak pantas ditolak. Karena Abu Talha ini orang baik. Coba kafir. Secara perilaku dia baik ya, akhlak dia baik, suka membantu orang, cuma dia kafir. Maka Ummu Sulaim mengatakan alasan dia menolak, "Ya Abu Talha, mithluka la yurad. Walakinnani muslimatun wa anta mru'un kafir." Tapi aku muslimah dan kau kafir, enggak halal kau. "Kalau kau masuk Islam, aku ridha. Islammu sebagai mahar. Enggak butuh sama duit aku. Aku butuh kau masuk Islam." Lalu Abu Talha masuk Islam dan menikahlah Ummu Sulaim dengan Abu Talha. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jadi enggak masalah seorang menolak dengan alasan yang sesuai dengan syariat. Tapi kalau menolaknya karena alasan yang gak syariat, memang dia kurang ganteng ya, kurang kaya atau apa, takut-takut. Nanti seperti Rasulullah SAW mengatakan, kalau kalian gak menikahkan lelaki-lelaki yang baik akhlak dan ilmu dan agamanya, akan terjadi fitnah, kekacauan di muka bumi ini dan kerusakan yang besar. Itu munculnya anak-anak yang jadi begal, anak-anak yang narkoba, anak-anak yang jadi maling, yang jadi pelaku-pelaku keonaran. Itu salah satu penyebabnya adalah orang tua ini nikah gak ngelihat agama, asal seneng kawin. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bissawab.
Nah, jazakumullahu khairan atas jawaban dan juga nasihat yang telah disampaikan. Kemudian kita kembali ke layanan-layanan telepon untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung di kajian malam hari ini. Baik, kita angkat. Halo.
Halo.
Ya, assalamualaikum.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam. Dengan siapa
di mana? Di Aceh, Ustaz.
Silakan Ibu di Aceh.
Gini, Ustaz. Ada seorang laki mau meminang. Jadi ada orang ketiga bahwa dia itu anak luar nikah. Jadi tapi dia enggak mendatangkan saksi, cuma bilang aja begitu. Jadi saya tanya akan apakah si laki ini meneruskan atau memutuskan, Ustaz? Ini kan Ustaz.
Baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz silakan.
Berkaitan dengan laki-laki yang lahir di luar nikah, kita tahu bahwasanya anak zina itu gak punya dosa. Yang dosa adalah orang tuanya. Dan terkadang orang tuanya sudah tobat. Orang yang sudah bertobat itu terkadang lebih baik daripada orang yang belum pernah berbuat dosa. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pernah menjelaskan sebuah ungkapan yang dilontarkan oleh ulama-ulama salaf, rubba ma'asiyatin dakhala bihal abdul jannah wa rubba ta'atin dakhala bihal abdul nar. Rubba ma'asiyatin, ada banyak maksiat yang gara-gara kemaksiatan itu orang masuk surga. Dia berbuat dosa, lalu dia merasa dosa, dosa itu menghantui dia, kepikiran terus sama perbuatan dosa itu, sehingga dia meminta ampun kepada Allah, berusaha berbuat baik dan meninggalkan semua dosa-dosa. Maka dengan gara-gara satu dosa yang dia lakukan itu, dia masuk surga. Tapi ada orang yang berbuat ketaatan, orang baik, namun gara-gara kesombongan dia dan ujub dia terhadap amal kebaikannya, dia masuk neraka. Jadi kalau tadi dikatakan, bagaimana dengan anaknya, anak hasil sini, lihat bagaimana keluarganya, apakah keluarganya sudah bertobat, apakah keluarganya sudah kembali kepada Allah. Karena banyak orang yang berzina, na'udzubillah min dzalik, semoga Allah menyelamatkan kita dan anak keturunan kita dan keluarga kita dari zina. Karena itu innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Zina itu adalah perbuatan fahisha, perbuatan yang keji dan dosa yang sangat buruk sekali itu. Dilihat keluarganya. Tadi saya sampaikan, banyak orang yang berzina kemudian menikah, dia itu gak pernah tobat dari dosa zinanya. Dia berpikir dengan dia menikah, dengan dapat surat hijau, selesai udah, diampuni dosanya. Enggak, kau harus tobat tuh dari dosa. Maka dilihat pihak keluarganya, dilihat tuh anak, apabila anak itu anak yang soleh, yang berakhlak mulia, ya memang takdirnya dia lahir dari hasil zina. Tapi kalau dia orang yang baik, berakhlak mulia dan beragama baik, dan keluarganya sudah tobat juga, mungkin bisa diterima. Dan surat istikharah, nasihat anak surat istikharah, minta pilihan dari Allah, dan dibaca tuh, baca doa istikharah itu dibaca, supaya kita benar-benar yakin kalau kita ini minta sama Rabbul Alamin, sama Allah Rabbul Alamin. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Naam, jazakumullahu khairan. Kemudian satu pertanyaan dari pesan singkat yang kita bacakan. Ustaz, kita berada di lingkungan bekerja dan kita tahu hal-hal yang buruk yang dilakukan pemimpin perusahaan. Apakah boleh kita menceritakan ke teman kerja yang lainnya? Mohon nasihatnya, barakallahu fikum.
Iya. Jadi pertanyaannya, anak buah tahu keburukan bosnya, boleh enggak dia menceritakan kepada teman-teman lainnya? Enggak boleh. Untuk apa dia menceritakan? dia boleh menceritakan kepada pemegang kebijakan demi untuk memperbaiki, atau dia boleh menceritakan kepada sahibnya dengan harapan dia bisa memberikan nasihat. Tapi kalau sekedar menceritakan kejelekannya, menceritakan dosanya, menceritakan keburukannya, itu masuk ghibah akhirnya. Maka tugas seorang muslim kalau melihat keburukan, dia berusaha untuk merubah keburukan itu kalau itu di bosnya, kecuali keburukan bosnya ini bisa berdampak dengan yang lainnya. Umumnya kita mewanti-wanti, hati-hati sama fulan, fulan ini penipu umumnya. Ini bos umumnya sering ini macam-macam, tapi ternyata tipuan. Maka kita kasih nasihat, kalau bergaul sama fulan hati-hati, dia tuh orangnya kayak gini. Kalau tujuannya itu gak masalah, tapi kalau sekedar buat ngomong-ngomongin aja untuk meramaikan majelis, itu masuk ghibah ya. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Nah. Naam, jazakumullahu khairan. Mungkin itu pertanyaan terakhir dari sesi tanya jawab kajian di malam hari ini, Ustaz. Mohon disampaikan sebagai ikhtitam kajian ini pula bentuk nasihat ataupun istifadah, silakan Ustaz.
Barakallahu fiik ya. Berkaitan dengan kajian kita malam hari ini, intinya adalah bagaimana kita menjaga lisan kita dari berbagai dosa-dosa yang bisa memasukkan pelakunya ke dalam neraka Allah SWT. Dan di antara dosa yang terbesar, dosa lisan kita adalah namimah, mengadu domba. Maka kita berusaha untuk memperbaiki diri kita, memberikan nasihat kepada pelaku namimah, dan menebarkan kebaikan kepada orang-orang, mengisi majelis-majelis kita dengan zikrullah, dengan nasihat. Dan semoga Allah SWT menjaga kita. Bagi yang berat, yang punya kebiasaan buruk, berdoa minta sama Allah SWT supaya diberi lisan yang pandai berzikir. Karena di antara harta yang seharusnya kita kumpulkan itu tiga. Satu, lisan dan zakiran, lisan yang pandai berzikir, hati yang pandai bersyukur, dan pasangan hidup yang membantu kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sampai berjumpa kembali apabila benar anak-anak sampaikan itu dari Allah SWT. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri anak sendiri, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.